Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige propovjednika. Osvrćemo se ponovo na 9. poglavlje. Zadnji put smo završili sa 4. retkom koji je glasio, jer onaj tko je među živima ima nade i živ pas vrijedi više nego mrtav lav. Rekli smo, ako slijedimo temeljnu misao ove rečenice, ona je jedimo, pijemo i uživamo, jer sutra umiremo. Stoga jeste li bezumnik ili mudrac, u stvari nije niti bitno, bilo kako bilo, još uvijek je bolje biti živ nego mrtav, čak i ako ste bezumnik. Živ pas vrijedi više nego mrtav lav. I dalje nam kaže u 5. retku, živi barem znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa, niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih. Ovaj, a i 10. stih su mjesta na temelju kojeg su stanoviti ljudi razvili ideju o spavanju duše. Sve ovo zapažanja su čovjeka pod suncem. Tako stvari izgledaju kada se smrt smatra svršetkom svega i kada se misli da nema ničega nakon smrti. To je razlog zbog kojeg Salomon tvrdi kako je bolje biti živ pas nego mrtav lav. Bog nam je jasno rekao što se dešava nakon smrti. Tijelo se stavlja u grob i to je tijelo koje spava u grobu. Biblija nam jasno govori kako duša Božjeg djeteta odlazi biti s Gospodinom. Uvijek smo stoga puni pouzdanja, makar i znamo, naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Po vjeri hodimo ne u gledanju. Ta puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina, čitamo u 2. Korinčanima 5, od 6. do 8. retka. Duša, ono što čini osobu, odlazi biti s Gospodinom. Odsutna je od tijela, a prisutna kod Gospodina. Tijela u kojima vi i ja živimo samo su naša boravišta, odnosno šatori, i mi ćemo se jednog dana iz njih iseliti. Tako vidimo da zamisao o spavanju duše ni u kom slučaju ne odražava kršćansko gledište. I dalje u 6. retku nastavlja, davno je nestalo i njihove ljubavi i mržnje i zavisti i više nemaju udjela ni u čem što biva pod suncem. Već sam vam rekao da je ovo poglavlje vrlo otužno. Izgleda nam kao da je život jalov, besciljan i bez ikakvog značenja. Ako je smrt kraj svega, tada čovjek uistinu nije više od životinje. Evolucionisti tvrde kako je čovjek nekoć bio životinja, a ovaj čovjek pod suncem tvrdi kako je čovjek danas i nalik životinje. Rezultat oba načina razmišljanja je jedan. Čovjek umire pod put životinje. Koliko se to razlikuje od razmišljanja nas koji znamo da potječemo iz stvaralačke Božje ruke i da se vraćamo natrag Bogu. 7. redak nastavlja, zato s radošću jedi svoj kruh i vesela srca pij svoje vino, jer se Bogu već svidjelo tvoje djelo. Činite li dobra koji misle kako je smrt svršetak svega, svoju radost nalaze u razno raznim feštama. Vesela srca pije svoje vine. Ovo je najmonotoniji način življenja koji uopće može postojati. 8. redak. U svako doba nosi haljine bijele i ulja nek ne ponestane na tvojoj glavi. Čovjek koji podržava ovakvu filozofiju uvijek je šminkerski odjeven i ne ponestaje mu šminke kojom će sakriti svoje pravo lice. 9. redak. Uživaj život sa ženom koju ljubiš u sve dane svojega ispraznog vijeka koji ti Bog daje pod suncem, jer to je tvoj udio u životu i u trudu kojim se trudiš pod suncem. Salomon nas savjetuje da uživamo u svome braku. Ima dosta nekršćanskih bračnih parova koji uistinu uživaju u zajedničkom životu. Imao sam prilike upoznati neke od njih. Naravno, oni imaju svojih problema kada naiđu crni dani, međutim njihov stav je u svemu, hajdemo iz braka izvući što je više moguće. Stigli smo do sljedećeg stiha kojeg zloupotrebljavaju za podržavanje teorije o spavanju duše nakon smrti. To je 10. redak. I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u podzemlju u koje ideš. Svakako je istinito da tijelo smješteno u grob više ne može držati čekić u svojoj ruci. Mozak više nije sposoban proučavati ništa što ga okružuje ili izvoditi bilo kakav proces razmišljanja. Salomon govori ovdje samo o tijelu. I što god nakaniš učiniti svojom rukom, učini dok možeš. On nam govori o ruci, a ne o duši. Ruka je ta koja će biti smještena u grob. Ako ste Božje dijete, nakon smrti otići ćete u Božju prisutnost. Ako niste Božje dijete, otići ćete na mjesto predviđeno za mrtve, tako dugo dok ne dođe vrijeme da budete podignuti kako biste bili suđeni pred velikim bijelim prijestoljem. Ovaj život nikako ne završava umiranjem. Propovjednikova knjiga ne podržava zamisao o spavanju duše. Sada ćemo se pozabaviti društvenom nepravdom i manjinskim skupinama. U 11. retku čitamo: osim toga, vidjeh pod suncem, ne dobivaju trku hitri, ni boj hrabri, nema kruha za mudraca, ni bogatstva za razumne, ni milosti za učene, jer vrijeme i kob sve ih dostiže. Zapažanje i razmišljanje čovjeka pod suncem vodi ga do vjerovanja kako je život samo stvar vremena i kobi, odnosno slučajnosti. Cijeli život nije ništa drugo nego najobičnija lutrija. Ako ste se igrom slučaja rodili kao crnac, tada ćete u životu imati svojih crnačkih problema. Ako ste se rodili kao bijelac, tada ćete imati svojih bijelačkih problema. Ako ste se rodili sa žutom bojom kože, tada ćete imati i svoje specifične probleme koji idu uz tu boju kože. Sve je to pitanje slučajnosti i ne postoji baš ništa što biste vi mogli poduzeti kako biste barem nešto promijenili. Ta je misao izražena u ovom retku. 12. redak. Čovjek ne zna svoga časa, kao ribe ulovljene u podmukloj mreži i kao ptice u zamku uhvaćene, tako se hvataju sinovi ljudski u vrijeme nevolje koja ih iznenada spopada. Ako su vrijeme i slučaj čimbenici koji upravljaju životima ljudi, tada ste i vi bespomoćni poput ribe ulovljene u mrežu. Ovo je strašno životno gledište. Najgora vrsta fatalizma. To je filozofija ljudi koje sam spomenuo u uvodu, koji zrakoplovima lete svojim kućama na kraju radnog tjedna. Oni sjedaju na svoja mjesta u zrakoplovima, usred turbulencije, škrguću zubima i govore: ako se zrakoplov treba srušiti, on će se srušiti. Ako dođe red da moj brat i moj broj bude izvučen, ne postoji baš ništa što ja mogu poduzeti u svezi s tim. Čovjek je poput ribe ulovljene u mrežu. Za činitelja dobra ne postoji drugo logično objašnjenje. On je jednostavno prisiljen doći do takve fatalističke filozofije. Sada nam Salomon iznosi jednu prispodobu. U 14. retku čitamo: bi jedan malen grad i u njem malo ljudi, a nanj udari velik kralj, opkoli ga i podiže oko njega velike opsadne tornjeve. Približite malo svoje uho, dragi gospodin marksist, i pažljivo poslušajte ovu priču. Želite li zbaciti teško breme s potlačenih? Želite li braniti manjinske skupine i prava žrtvi društvenih nepravdi? Je li to ono zašto ste zainteresirani? Mogu vam reći samo jedno. Ustaće diktator. Velik kralj podići će se na ljude koji oslabe svoju obranu i posvete svo svoje vrijeme rješavanju društvenih problema koje nespašeni čovjek ne može razriješiti. Imali su barem 6000 godina, a ipak nisu uspjeli riješiti probleme života. Što mislite koliko bi još Bog trebao čovjeku dati vremena da riješi tih nekoliko problema? Velik kralj zauzet će takav grad samo kada u njemu budu prihvaćene socijalističke metode. 15. redak. Ali se u njemu nađe čovjek siromah, mudar, koji spasi grad svojom mudrošću, a poslije se nitko nije sjećao toga čovjeka. Tko je taj čovjek koji je donio spasenje? Njegovo ime je mudrost, a mudrost je drugo ime za Krista. On je na ovu zemlju došao kao siromah. Isus je stvarno mogao reći, a čitamo u Mateju 8.20, lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio. On je uistinu bio siromah. I dalje u 16. i 17. retku ovog 9. poglavlja knjige mudrosti, knjige propovjednika, čitamo. Ipak ja velim, bolja je mudrost nego jakost, ali se ne cijeni mudrost siromaha i ne slušaju njegove riječi. Blage se riječi mudraca bolje čuju nego vika zapovjednika nad luđacima. Na koncu će glas gospodina Isusa prevagnuti. Kada ponovno dođe, glas će mu biti poput vike arhanđela i nalik zvuku trube. U današnjem svijetu možemo čuti svakakvo brbljanje, međutim dolazi vrijeme kada će u ovom svijetu prevagnuti i najglasniji od svih glasova biti upravo njegov glas, glas gospodina Isusa. 18. redak dalje kaže: mudrost više vrijedi nego bojno oružje, ali jedan jedini grešnik okvari mnogo dobra. U ovim riječima Salomon daje zaključak svega o čemu je u ovom poglavlju govorio. Mudrost više vrijedi nego bojno oružje. Krist je neusporedivo mogao i je mnogo bolji od bilo kakvog atomskog oružja. Mudrost više vrijedi nego bojno oružje. Prije mnogo godina preplovio sam Atlantski ocean na poznatom brodu Queen Mary. Nikada neću zaboraviti jutro kada smo uplovljavali u Southampton. Probudio sam se rano ujutro samo da vidim tu scenu, kaže dr. McGee. Bio je to veliki poduhvat i pravi majstorluk ovom grdosijom uploviti u luku. Kapetan ga je proveo preko nepreglednog oceana. Kako mu je to uspjelo? Vrlo jednostavno. Slijedio je načela koja je postavio malo poznati grčki filozof, koji je prije mnogo godina razmišljao o geometriji. Bilo je to učinjeno na taj način. Mudrost više vrijedi nego bojno oružje. Ali jedan jedini grešnik okvari mnogo dobra. Životom samo jednog jedinog pojedinca čini se vrlo veliki utjecaj. Utjecaj je to veći koliko više vuče u pogrešnom smjeru. Povijest nam svakako može posvjedočiti o poraznoj istinitosti ove tvrdnje. Adam je sagriješio i njegov je grijeh utjecao na cjelokupno čovječanstvo. Akan je sagriješio i zbog njega je cijeli jedan narod doživio poraz. Morali su obračunati sa Akanovim grijehom kako bi mogli postići pobjedu. Roboamov grijeh podijelio je Izraelsko kraljevstvo na dva dijela. Grijeh Ananije i Safire unio je prvi nedostatak u ranu crkvu i ona više nije bila toliko moćna kao što je bila na samom svom početku. Vi i ja imamo utjecaj, bilo na dobro, bilo na loše. Bez obzira na to tko ste vi zauzimate mjesto utjecaja. Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire, čitamo u Rimljanima 14. poglavlju 7. retku. Svatko od nas je propovjednik, nitko ne može pobjeći toj ulozi. Tu istu izjavu izrekao sam jednom čovjeku, alkoholičaru, koji je živio sa svojom majkom u kući, koja se nalazila u istoj ulici u kojoj je bila i crkva u kojoj sam radio. Njegovoj majci srce je bilo slomljeno zbog onoga u što se prometnuo njen sin, pa je mene zamolila da s njim porazgovaram o Kristu. Tako sam ga jednog dana nagovorio da dođe u moju radnu sobu. Vidio sam da je malo popio, međutim nije bio potpuno pijan, tako da je mogao shvatiti poruku mojih riječi. Rekao sam mu da svojim ponašanjem slama srce svoje majci i koliko niskim i beskorisnim životom živi. To ga uopće nije pogodilo. Samo je sjedio na stolici i slušao što mu govori. Nakon svega toga, upitao sam ga, znaš li da si ti propovjednik? Na te je moje riječi naglo ustao i počeo mi prijetiti šakom. Htio me udariti. Ne možeš mene nazivati propovjednikom. Dopuštao mi je da ga nazivam svakakvim imenom, međutim nikako nije dopuštao da ga nazovem propovjednikom. Dragi prijatelji, svi mi smo propovjednici. Vi propovjedate ljudima kojima ste okruženi načinom života kojeg živite. Ja osobno uvjeren sam da su činitelji dobra, odnosno ljudi koji se busaju prsa svojim moralnim življenjem, iako ne priznaju Boga, u stvari najveća smetnja drugima. Oni drugima stoje na putu, blokiraju pristup Bogu, a čine to ovim riječima. Živite na način na koji ja živim bez Boga, ja samo činim dobro, nema ničeg što bi moglo umrtviti druge ljude više od izjava ovog tipa. Tko god ste vi, vi ste propovjednik. Možda se radi o sasvim malenom krugu ljudi, međutim vi utječete na nekoga. Vi ste propovjednik u vlastitome domu. To me podsjeća na jednog oca koji je sakrivao rakiju u kukuružnjaku. Tako je imao naviku svakog jutra izići van i potegnuti malo iz boce. Jednog snježnog jutra otišao je do kukuružnjaka kako bi popio svoju jutarnju porciju, međutim iza sebe začuo je nečije korake. Okrenuo se i ugledao svoga sinčića kako hoda po njegovim stopama u snijegu. Otac ga je upitao, sine, što to činiš? Dječak mu je odgovorio, slijedim te tvojim stopama. Otac je poslao dječaka natrag u kuću, a zatim je sam produžio do kukuružnjaka i na iskap ispraznio bocu s rakijom. Shvatio je kako ne želi da njegov sin krene njegovim stopama. Netko u vašem domu slijedi vas po vašim stopama. Postavite si pitanje, kamo ga ja vodim? I koliku odgovornost mi je Bog povjerio? Možda imate priliku utjecati na širi krug društva. Možda imate utjecaja u poslovnome svijetu. Imate utjecaja u svome susjedstvu i u svome gradu. U društvu u kojem živite. Imate utjecaja u svojoj crkvi. Netko vas promatra, jer želi vidjeti mislite li ozbiljno s Bogom. Znači li vam vaše odlaženje u crkvu više od odlaska u fast food restoran kako biste naručili hamburger? Pokazujete li svojim življenjem da postoji čitavo nebo koje se može dobiti i pakao kojeg bi se svakako trebalo kloniti? Vi imate tu vrstu utjecaja. Svakako se sjećate kako je Petar na dan pedesetnice propovjedao moćnu poruku. Andrija je mogao sjediti sa strane i svima govoriti, to je moj brat, ja sam ga doveo Kristu. To je bio Andrijin utjecaj. Vi danas ljudima pokazujete put prema nebu ili put prema paklu. E sad, ako je vama volja otići u pakao, to je vaša stvar. Međutim, nemate nikako pravo onamo odvesti i svog sinčića. Nemate nikakvog prava onamo odvesti svoju obitelj i sve ljude koji vas okružuju. Čak i ako želite otići onamo, odurno je tamo voditi druge. Utjecaj, ali jedan jedini grešnik okvari mnogo dobra. Dobro razmislite o ovome. Dobro razmislite o odgovornosti koju vam je Bog dao. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.